Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl coachingo podcastas. Mano vardas Povilas Petrauskas. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sakau labas. Kažkam iš ryto, kai kam tiesiog gerą dieną. Turim naują temą. Ir šios dienos tema yra apie tai, kas bent jau coachingo mokykloje, mentorystėje ir bendraujant su kolegomis visiškai kyla iš paviršiaus. Tai aš kalbu apie tą nepaviršinį coachingą. Dar coachingo sesija, bet transformacijos dar vis vadinama coachingo sesija. Ar tikruoju to coachingo vadinama. Kai kur, žodžiai, yra tas transakcinis toksai coachingas, kai kur tas jau užgimimas transformacijos, tai šiandien būtent apie tai. Ar coachingo sesija, bet transformacijos vis dar yra coachingas. Ir čia galbūt vienas iš tų momentų, toksai praktinis šis coachingo podcast'o epizodas. Ir paskui galvojau, vat, kam jis labiausiai tiktų. Tada pasidariau tokį planelį, apie ką pasikalbėt, kokiomis mintimis pasidalint. Ir gal čia tik tai coachingo specialistams, tiems, kurie jau į PCC lygį keliauja, Professional Certified Coach. Arba galbūt tiems, kurie planuoja atsinaujinti savo Associate Certified akreditaciją. Bet paskui taip persidėlio mintis, kad taigi visiškai nesusiję, tai gali būti net ir su pačiu coachingu, kaip profesija. Nes žiūrėk, ir HR žmogus, ir vadovas, bet kuris turi savo komandą, dirbdamas su jie diena iš dienos, savaitė iš savaitės, mėnesiai po mėnesių, metai iš metų, taigi mato lygiai taip pat besikeičiančius žmonės, taip kaip mato ir save besikeičiantį. Tai daugiau patirties turi. Tai daugiau mato tokių plika akimi nepamatomų dalykų bekalbant su žmogumi ir pastebi, kad to palauk. Ten kažkas galbūt ir vyko jau, ten kažkur kažką galėjau dar papildomai paliesti labiau, giliau, išsamiau. Ir dėkui už šitus įvardinimus, kars nuo karto atliepiant po to, kai išeina podcastas, kai gaunu žinutę iš nebūtinai iš coachingo specialisto, bet iš žmogaus, kuris praktikuoja coachingą, kuris taiko coachingą, kuris vis kars nuo karto prisimena, kad dalelė manęs, manienų, yra to coachingo specialisto. To, kuriam rūpi, to, kuris domisi, to, kuris kartu kuria tą ryšį. Tai vadinasi tada viskas į temą. Ir coachingo specialistams šiandieną taip giliau pakapstinėjimas. Ir tiems, kurie dirba tiesiog su žmogumi. Tai kalbėsim apie tuos atvejus, kai atrodo, kad viskas tarsi, čia kabutėse rodau, teisinga, laikomės struktūros pokalbio, klausimai yra geri ir klientas kalba, na, kitas žmogus, va, ta, dialogo partneris kalba. Bet niekas tarsi ir neįvyksta. Tai va tokio nei proveržio, nei to staptelėjimo, nei gilesnių kažkokių tai įžvalgų sluoksnio tam tikro nėra. Tai pasikalbėkim taip pat bendrai paėmus, kas yra ta transformacija coachinge. Ir jeigu pasimtume apibrėžimą pagal ICF, kad coachingas yra partnerystė grįstas, mąstyti provokuojantis bei kūrybiškas procesas. Ir va čia karts nuo karto pastebiu, kad vienas žodis toks lyg prabėga, kaip transakcija tokia pasidarė ir viskas ir baigėsi. Bet transformacija yra tada, kada mes staptelim ir peržiūrim, pergalvojam, kad geriau suprastume. Ir tą žodį kartais praleidžiam. Tai yra provokuojantis procesas. Partnerystė grįstas, kūrybiškas, mąstyti, provokuojantis procesas. Tai transformacija ne visada yra apie kažkokį tai boom, ten didelį sprogimą ir taip toliau, taip toliau. Ji gali būti labai subtili, bet jeigu po sesijos klientas neišsineša nieko naujo apie save, apie save kaip apie asmenį, apie savo situaciją, didesnio sąmoningumo ten nebūna, na, čia kalbant apie septintą kompetenciją. Apie tai, ką jis darys kitaip, jau aštuntos kompetencijos dalis, ar ne? Nu, jeigu nelabai ką įsinešė apie save naujo, tai nelabai ką naujo ir darysi. Tai čia ir septintos, ir aštuntos toksai miksas. Tada kyla klausimas, tai ar mes čia kaip čia dabar, kaip čia mes iš tikrųjų kalbėjomės, tai čia tik paplepėt susirinkom. Ir tokiu vat, kampu pažiūrėjus, ta sesija kartais atrodo tokia, nu, nelabai gyva. Nes nori sakyti, kad negyva sesija, bet nelabai gyva. Tos gyvasties, gyvybiškumo joje nėra. Ir joje nėra gyvybiškumo ne tada, kai kas nors kažką blogai daro. Nes jie yra nu, bendra kūrybinis reikalas. Ir koučingo specialistas už tai atsakingas, žiūrėk, ir dalį atsakomybės prisijima ir, klientas, o kartais net ir ta trečioji šalis, nu, tas, kuris apmoka už koučingo pokalbius. Tai jeigu taip bendrai juos paėmus, tai gyvasties nebūna, kuomet koučingo specialistas bijo leistis, nu, eiti giliau. Nu, nes nenori ten sutrikdyti kliento. Tai pavyzdžiui, klientas susimena apie, nu, tarkim, apie konfliktą su vadovu, koučingo specialistas pasiteirauja, nu, tai kaip jautiesi? Nu, ten atsako, bet neseka giliau. Toliau neina, vengia išryškinti, kas ten slypi po tai žodžiais ir taip toliau. Kaip ir paklausi, bet to neužtenka. Ir čia vėl tokiam, kiek giliai eiti, čia, nu, jau kiti niuansai, čia galbūt dabar taip, nesianalizuosiu labai daug, neįsimsiu analizuoti labai daug, nes mes čia neužteks iš vieno kito pavyzdžio. Tos pavyzdžius labiau vis tiek ten ir mokyklose analizuojama, mentoristė analizuojama. Tai aš kviečiu taip truputėlį taip pareflektuoti savo ir pasižiūrėti, vat, iki kiek tas kabutėse giliai mūsų tam pokalbėje yra. Nesvarbu, ar jūs esat koučingo specialistas, ar jūs esate vadovas dirbantis su kitais žmonėmis, savo komandos, tarkim, nariais. Ir vat pasitikrinkit. Vat kiek patys išdrįstat, kiek jums patogu, na, truputėlį dar ten pasigilint, kas labiau už tų žodžių yra. Na, čia tokį konfliktiuką turiu su vadovu. Aha, ok. Kas tiksliai? Apie ką tiksliai tas konfliktas yra? Arba kitas dalykas, visi žmonės turi tą, bet ne visi linkę kartais pasinaudoti. Tai tas ta yra intuicija. Tai vat nepasitiki savo intuiciją, arba neįvardina to, ką jaučia koučingo specialistas. Na, pavyzdžiui, jaučia, kad klientas yra nusivylęs, bet vietoje to, kad išsakytų, atlieptų va, tą tokį va, pastebėjimą, pasitenkina tais tokiais neutraliais klausimais. Neįvardina. Jausmas yra, bet neįvardina. Čia žinot, kaip pastebėjau, bet dėmesio nekreipiu. Neskiriu tam dėmesio labiau pasigilint. Ir tada natūraliai taip laikosi tokių plano arba klausimyno kažkokio tai. Bet tai darydamas praranda ryšį su žmogumu. Ir koučingo mokyklose tas tikrai, nu, žinau pas save, žinau, kad ir kitur tai yra mokoma, akcentuojama, kad kas jau blogo gali būti, tai yra, kai aklai naudoja tik tai metodiką kokią nors. Nesvarbu, kokią čia pasimsim, čia žinomiausia galbūt ten grau ar ten bet kurią kitą, tarsi, jos visos yra labai geros, kai tinkamai naudojamos. Bet kai netinkamai naudojamos, jos praranda tą savo žavesį. Tai vat klausinėja pagal tam tikrus klausimus iš metodikos. Bet klientas kalba apie asmeninį skausmą, apie tam tikrą išgyvenimą, kuris visai neįtraukiamas į tą seką yra. Net nespėjamas suvest, kad ten, žinai, dar giliau kažkas tai galėtų būti. Kodėl? Todėl, kad žino, koks kitas klausimas turėtų būti. Ir čia kartais toks pajokavimas yra gal daugiau tokiam korporatyviniam reikale, kuomet vadovas pramokęs koučingo ilgainiui, pačioj pradžioje tai labai dažnai toks nuvat būna, iš pradžių atsimenu, praeinam kažkokį tai kurso dalį, grįžta vadovai į kitą jau mūsų tą sesiją susitikimą, o jis sako, va, čia išbandžiau, čia viskas gerai, fainai ir taip. Priminimas iš karto toksai, viskas išbandėjai, fine, labai fine, gerai, viskas labai gerai. Tik atkreip dėmesį, kad neprasidėtų toksai, tu žinai, ką reikia paklaust, o vėliau gaunasi tavo kolega, žino, ką tau reikia atsakyti. Ne ką jam reikia atsakyti, bet ką reikia atsakyti, kad tau tiktų. Ir tada vėl toks, kaip sakoma, nelabai gyvasties tame yra. Tai turėkim minti, kad kartais patys va taip ir kabutėse prisidirbam. Iš kitos pusės, kadangi tai yra visą laiką koučingas, kaip procesas yra dviejų žmonių arba žmogų, nu, koučingo specialisto ir komandos, nu, bet tai vis tiek yra du, pavadinkim taip, tai čia ir kliento dalis yra. Ir kartais klientas būna tik tai tas, kuris, nu, žinot, kabutėse gražiai pakalba. Bet yra vienas bet. Bet neleidžia savo staptelti refleksijai. Ir pavyzdžiui, vartoja tokius tipinius atsakymus. Nu, čia jo, čia reikėtų labiau paplanuoti. Reikia susidėlioti prioritetus. Čia reikėtų skirti tam laiko. Ir čia vėl gali koučingo specialistas paklausti tiksliai, ką tiksliai turi paplanuoti. Kas bus tuose prioritetų sąrašuose? Iš ko tu renkiesi? Kaip tu prieisi prie to sąrašo? Tai čia vienas dalykas, bet kitas yra momentas, kuomet ir klientas, net ir paklaustas, kitą kartą nebando pasigilinti tai labiau. Tai tuos pasakymus reikia labiau paplanuoti, reikia susidėlioti prioritetus, taip ir palieka neprieidamas prie to, kodėl to nedaro, kodėl iki dabar dar šito dalyko nedarė. Tai čia viena dalis. Kita dalis yra apie jausmus. Ir tų jausmų žmogus, vat, klientas vengia. Nu, tokius naudoja, kaip čia tie vadinami, intelektualius, tokius protingus atsakymus. Ir tai naudoja tarsi gynybą. Kalba apie sudėtingus santykius su partneriu, su antra puse, ar ten su kolega, ar nesvarbu, kas tai būtų, bet pasakoja tik apie planus, apie veiksmus. Ir vat nutyli, kaip jam, kaip asmenybei, iš tikrųjų visame tame yra. Nu, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi, kokiu žodžiu galėtų įvardinti tą dabartinę situaciją. Ką tai jam atspindi. Vat šitų dalykų nebelenda į tenai. Nesvarbu. Paklausė jo apie tai, koučingo specialistas nepaklausė, bet tokius abstrakčius atsakymus. Bet protingus atsakymus. Nu, sudėtingi santykiai su partneriu. Nu, čia vėl, čia jau kitos pusės tokia atsakomybė, kad ateini į sesiją. Nu, tai gilinkimės tada. Imkim taip, all in. Nagrinėt. Iš esmės klausimą arba tą temą. Nes jeigu tik tai pakalbėt apie tai, tai žinot, nieko prieš ir su draugais prie arbatos podelio ar ten prie vyno taurės. Nu, paplepėt apie visą tai. Bet į koučingą gal vis tik tai reikėtų ateiti ir taip rimčiau nusiteikus rankojas pasireitot. Tiesa, yra dar kitas dalykas, kuomet tam tikras spaudimas yra iš, nu, pavadinkim taip, iš sistemos, nes, nu, įskyriau ir dar kitą tokį atvejį, kuomet irgi kartais būna. O sistema tai yra kalba apie tai, kad yra tas spaudimas į rezultatą, bet kokią kainą. Ir pavyzdžiui, kai paties koučingo proceso užsakovas būna tiesioginis vadovas, gal ten HR departamentas, ir jau jie tada tikisi, kad po kiekvienos sesijos bus apčiuopiamas kažkoks rezultatas. Konkretus veiksmai, ten planas, terminai, deadline'ai visokie ir sudėlioti. Ir toks lūkestis gali paskatinti koučingo specialistą realiai praleisti tą gilesnį emocinį arba vertybinį tyrinėjimą, ir pereiti šitą, taip praskipinus, pereiti iš karto prie veiksmų planavimo. Ir kartais tai būna klaida, kartais tai būna, ne tai, kad klaida, turksime, kad tu eisi planuoti apie tai, tai viskas čia tvarkoji, bet kartais praleisi labai svarbius dalykus, tai yra, klientas dar nebus pasiruošęs eiti planavimuose, darimo, ryšto, ten įsivardint termino kažkokio, tai deadline'o atitinkamai, jeigu nebus patyrinėta, kaip jam taip išvertybių, tas klausimas, kaip jam tai bus išvertybių pusės aktualus, svarbus. Tai čia vėl, jeigu mes kaip koučingo specialistai vis girdim užsakovo, tai yra ta trečiosios šalies spaudimą, kad greitai reikia rezultato, mes kartais pametam kitą svarbią dalį, tai yra tą žmogų, su kuriuo ir vyksta koučingo sesija. Arba ta pati sistema sukuria tokį lūkestį, kad koučingas turi būti toks malonus, saugus dalykas, va čia gražiai pasikalbėsit, pabendrausit, ten, žinai, įsikvėps ir taip toliau. Nu, va, nu ne, pavyzdžiui, organizacija koučingo nauda būna matuojama tokiu va, pasitenkinimo skaliai, yra va, čia visai nesenas pavyzdys. Todėl koučingo specialistai vengia kelti klientams tuos nepatogius klausimus, nes... nesakys, pasitenkinimo skalė nuo 1 iki 10 ant 3 nelabai patogu buvo. Ir kai koučingo specialistas gaus tokį įvertinimą, oho, tai galvos tada palauti nelabai gerai darau. Ir tas vat buvimas patogiu kitą kartą lemia tai, kad būni patogus, bet nebūni naudingas. Kaip ir atrodo ir gaunasi, va, žiūrėk, patogiai, smagiai pasikalbėjom. Kokia nauda? Sunku pasakyti, matysim vėliau. Reikės apie tai pagalvoti. Ne, čia nėra apie tai, kad reikės apie tai pagalvoti. Aišku, ten plačiau galėsim apie tą ROI atsiperkamumą, coachingo kažnikėti ir mačiau, kad buvo tokių užklausimų, tai gal pratesim, pavadinkim tai, bet dabar nenoriu tai įsiplėsti. Pats principas yra apie tai, kad mes tą tokį paviršutiniškumą arba tokį nuėjimą į gilį sukuriam kartu. Ir pati sistema prisideda prie to. Tai čia kvietimas užsakovams. Įmonei, verslo savininkui, kuris perka coachingo sesijas, coachingo pokalbius, ciklą kažkokį tai atskirą savo komandos nariams. Aš visą laiką vat, irgi būnu linkęs vat, pasikalbam ir su užsakovu. Labai dažnai kartais net ne komandos nariam reikia, bet tam tiesioginiam vadovui reikia coachingo. O jeigu ir matoma, kad reikia ir kitiem, tada vat, tą lūkestį susitikrint, kad kartais dalykai nepasidaro dėl to, kad apie rimtus dalykus nepasišnekat. Rimti dalykai, turiu omeny, įmonės rezultatų prasme, fone, neįvyksta dėl to, kad nevyksta rimtų pokalbių apie žmogų. Apie jo vertybės, apie jo savęs paties matymą to organizacijoje ir taip toliau. Tai vat, kartais tai yra sistemos reikalas, kartais tai yra kliento reikalas, kuris nenori įlysti į kažką. Tai ir paskui tai būna paprasta, vat, irgi kažkada šnikėjom su kolega čia ir su ta trečiaja šalim, pavadinkim taip, užsakovu, apie tai, kad pristabdyti coachingą galima. Klientas sakys, čia dar man daug namų darbų reikia padaryti. Ir tada, kai padarysiu juos, ateisiu į coachingo sesiją. Iš principo taip ir sustoja tada visas procesas. Nes kai nėra tos disciplinos tam tikros, reguliarumo nėra, jeigu įsipareigojimo nėra, dėl ateities to rezultato su tais reikalingais reguliariais čekinais, susitikrinimais. Ne namų darbų prisidavimu, bet tikrai įvardinto klausimo sprendimu. Klausimo apie vertybės, gal ne tik klausimo, bet temos apie vertybės, temos apie ką iš tikrųjų tai reiškia, kokia prasmė tame yra. Tai kitą kartą vat, ir klientas taip linkęs, atidėt, atseit vėliau apie tai pagalvos, o paskui žiūrėk, kad idėjai vieną sesiją, kitą, trečią, penktą ir, nežinau, man smagu, kad mano kumyrui mėgstamam dar iš mokyklo studijų laikų krepšinio pasaulyje. Priskiriama, jam nesumatęs, kad jisai ten kažkokiam YouTube filmuke įrašė apie tai kalbėtų, bet priskiriama jam frazė, kad jeigu vieną kitą kartą pagalvosi, kad reikia atidėti kažką vėlesniam laikui, žiūrėk, gali įprast atidėjinėti ir tada, žiūrėk, jau esi pralaimėtojo pozicijoje. Tai kviečiu nepriprast nukelt, nes pripratos bus sunku grįžti į senas vėžes. Ir kitas dalykas, ką ir minėjau, gal taip labiausiai, vis tiek coachingo podcastai, iš coachingo specialisto perspektyvų žiūrint, labai už tą gilį atsakingas ir coachingo specialistas pats yra. Tai vat kitą kartą. Nori būti patogus, bet nelabai naudingas. Nenori trikdyti ten kliento. Neįvardina pats, ką jaučia. Tai vat tie tokie aspektai, jie lemia daugą ir jeigu mes norim tą tokį proveržį didesnį, mažesnį matyti, mes visą laiką turim truputėlį nueit gilyn ir į sąmoningumo plėtimą, ir į veiksmų planavimą, ir 7, ir 8 kompetencijos daugiau į tai nert. Ir ten žiūrėk, kliento vertybės, įsitikinimai, emocijų panagrinėjimas. Lygiai taip pat pasidalinimas ir intuicija. Be prisirišimo to tikio vadinamo, bet be noro, be intencijos kažką įrodyti atitinkamai. Nes tik tai taip ta partnerystė ir kuriama. Ir joje klientas gali atrasti daug dalykų, gali mokytis, gali formuluoti, įvardinti, kas galėtų keistis, koks pokytis tada galėtų būti, kurio siekia, kuriam jau galvoja, kad atėjo laikas, kuriam gali pasakyti, kad žino, kad reikėtų apie tai, bet dar laikas netėjo. Tai vat jeigu po sesijos mes negalime aiškiai įvardinti apie kokį naują mokymąsi, pastebėjom, kuris įvyko apie tą žmogų, apie vadinamą kas, apie asmenybę, tada labai klientas, nu, jam bus sunku įvardinti ir ką tiksliai jisai tada darys. Koks pokytis bus veiksmuose? Nes jeigu žmogus apie save naujai kažko tai neįsivardino, neprisiminė savo, naujo kažko negali apie save pasakyti, vadinasi, jisai liko toliau tas pats žmogus. Nu, taip, šiek tiek perkeltinė prasme. Bet jeigu niekas nepasikeitė jo mąstyme, nelabai kas pasikeis jo ir veiksmuose. Tai ką daryt, kai matom, kad nelabai kas vyksta, tai keli tipsai tokie. Stabtelt, kad galėtume įsivardinti. Kaip atrodo mąstymas dabar, lyginant su tokiu, koksai buvo pradžioj. Ir kai coachingo specialistas tą perklausė kliento, arba kaip vadovas, kuris taiko coachingą, perklausė to savo kolegos, va čia jau matot, yra reikalas, kuomet smegenys išgirdę klausimą, nu jos pradeda ieškoti atsakymą. Jis turi kažką įvardinti tada. Kaip atrodo tavo mąstymas dabar, lyginant su pradžia? Tarkim, sesijos pradžia. Toks gilesnis įsivardinimas. Intuicijos naudojimas. Tarkim, turiu pojūtį, kad dar kažko nepasakėjai. Kažko svarbaus nepasakėjai. Tai patikslink čia. Taip ir yra, ir tik tai mano jausmas. Ir čia nėra kalba apie tai, kad kiekvieną kartą tai sakyt. Turime, tai turi būti nuoširdus, tikras įvardinimas. Ir mes galim pastebėti tą dalyką. Ir jeigu pastebėjom, privalu įvardinti, pasakyti. Nes jeigu tai tik tai pastoviai sakysim dėl to, kad ale, kabutėse reikia, tai nebus nuoširdu, nebus tikra ir nesikurs ryšys. Nes ryšio čia reikės. Ir ryšys kursis lygiai ir per kitus dalykus. Per tokios sukurtos ir išnaudotos bendros situacijos. O ten, žiūrėk, yra erdvės tylai. Ten bus erdvės refleksijai. Pauziai. Vat pauzes turėtume išnaudoti. Tylą turėtume išnaudoti. Papildomą pareflektavimą turėtume išnaudoti. Kviest, kad tai vyktų. Ir visi tie klausimai, jie bet kuriuo atveju turėtų, ir čia vėl, nei kažkoks mentorius, nei kažkoks vertintojas nepasakys vieno svarbaus dalyko. Tai yra neįlys į galvą pas coachingo specialistą arba pas tą, kuris naudoja coachingą, ir nepasakys, kokia iš tikrųjų yra jo intencija. O intencija vis tiek turėtų būti, oi, kad ir net ir nepatogus klausimai, bet su pagarba. Su pagarba ir drąsos. Pamenu, prieš, čia dar nepraskridęs buvo, bet vienas klausimas, kuris ir klientas paskui taip aptariant, sako, žinai, va šitas buvo kažkas, va, nu, susijudino. Tas klausimas buvo, dabar taip nepasakysiu tiksliai, bet bandžiau atsirinkti, kad nepamest, va, iš užrašų. Kas tave stabdo dabar pasakyti tai, ką iš tiesų galvoji, ar ten atitinkamai jauti? Ir va po šito klausimo buvo tas staptelėjimas toksai. Tylos staptelėjimas. Pauzė. Nu, nenoriu dabar čia vardinti, kas buvo atsakymas, bet va tas klausimas buvo tas, kuris kažką pakeitė pa žmogų. Ir tada buvo paprasta atliepti. Po šio klausimo va staptelėjai. Po šio klausimo kažkas tavo, nu, pasikeitė net tam būsenoj. Ir va tenai tikrai vyko kažkurie tai dalykai. Tai vat jeigu tai vat galėtume savo įsivardinti ir tos drąsos, pavadinkim, tai prisidėti, tai labai kviešiau tai pritaikyti praktikoje. Kai pajaučiat ir paklausti ir įvardinti su visa pagarba, su intencija būti naudingam žmogui. Ir kai visada jau visiškai pabaiga, nežinau, kiek aš jau užsikalbėjau, o je, to jau viskas reikia vyniot meškeris. Keli klausimai refleksijai. Savo naudoju juos, atsiverčiau, kažkada buvau radęs pas save, tai sakau, reikės perkelti. Labiau tiems coachingo specialistams praktikuojantiems, arba nu, tiesiog coachingą praktikuojantiems. Kita kartą galbūt bus papildomi klausimai ir klientams tada pasidėliot. Vienas iš jų, čia nesmė jau pradžia, bet nu, kuris pirmas, kuris ketvirtas, bet jeigu taip paprastai žiūrint. Kurią coachingo kompetenciją sesijoje labiausiai iškėliau? na, kurios buvo daugiausiai, kurios galbūt liko labiausiai nuo šaly. Vat savo panalizuoti. Ir čia vėl kompetencijų sąrašą verta atsiverst, taip vadinamus tos PCC markerius verta atsiverst. Tai čia vienas dalykas. Kitas, ar išdrįsau rizikuoti pasidalinant tuo, ką tikrai jaučiau tuo metu. Išdrįsau. Susakiau, nesusakiau, o čia vėl. Verta pamastyti. Ar buvau partneris, ar tik tai patogus klausytojas? Nu, čia tik tai gali būtas. Taip buvau, taip nebuvau. Bet galim pasigilinti į kiek. Kiek buvau toje partnerystėje, o kiek tik tai patogiai, nu, kad išklausyčiau, ką aš nekėjau. Ir tada dar vienas, man labai toks įdomus, labiau tokį kontekstą kliento patirt, suprast apie leidimąsi į kliento kelionę. Tai va, ar buvau toje kelionėje, ar tiesiog valdžiau patį procesą, pokalbį patį. Tai kur manęs buvo daugiau? Ar kelionės dalyvio, ar tik tai to, kuris atsakingas už procesą? Tai va, kviečiu pasimastyti, pareflektuoti tai ir pasižiūrėti, kaip po to prasidės keistis jūsų vedamos coachingo sesijos arba tiesiog coachingo pokalbiai, nesvarbu, jūs esat coachingo specialistas ar tiesiog coachingo taikantis, vadovas, kolega, kaip be pavadinti. Ir čia vat vėl grįžtant į tai, nuo ko pradėjom. Kai niekas nevyksta sesijoje, tai nu, nėra tragedija. Nu, aš kalbu apie tas transformacijas. Tai kitą kartą būna tokie, vat, ar kiekviena sesija turi būti transformacinė kažkokia. Tai labai tikėtina, kad pati sesija nebus transformacinė, bet sesijoje gali įvykti kažkas, kad po sesijos ta transformacija įvyktų. Sesijoje, jeigu ir neįvyko ta transformacija, ne tragedija, tai yra labiau kalba apie galimybę staptelti ir peržiūrėti. Kas čia galbūt neveikia, kaip grįžti į tą tikrąją partnerystę coachingo santykyje. Nes labai dažnai jinai būna kartais pamesta. Labai dažnai pamesta jinai būna, ta partnerystė. Iš kitos pusės, nu, tikrai ne visada ir ne viskas turi būti labai gilu, bet kai viskas lieka tik tai paviršyje tokia, tai verta paklausti, tai va, dėl ko čia mes iš tikrųjų susitinkam, dėl ko čia mes esam. Ir kai atsakymas bus tikrai dėl pokyčio, kurio trokšta žmogus, tada pradeda matyti, kad ir mūsų ir klausimai kitokie. Kartais klausimai būna tie patys, bet jie visai kitą esmę turi, tokį svorį kitokį turi. Tai labai kviečiu į tai atkreipdėmėsi, pastikrint, pasižiūrėt ir praktikuot. Ir praktikuot, nesvarbu, kur tai darysit. Praktikuot galit kaip klientai su savo coachingo specialistu. Praktikuot galit darbe, apskritai, bendrai, vat, gyvenime, stebint save iš kompetencinių pusių. Ir lygiai taip pat vedant coachingo sesijas, kaip specialistams, kurie mokosi ir mokyklose, kurie turi praktikas, kurie eina mentorystės, kuriems reikalinga kas 3 metus atsinaujinti savo akreditacijas. Tiesiog praktikuoti. O praktikai taip su atitinkamai, karts nuo karto čia ir bus, kiekvieną ketvirtadienį, pagal tai, ką jūs užklausit, pagal tai, ką jūs atliepsit, kiek turiu erdvės tame pasidalinime vat, į 20-30 minučių stengiantį sutilpti tam, kad susikurtų jums papildomos vertės. Tai šiam kartu sakau ačiū, aprašymus apie tai, kas daugiau jūsų profesijoje, jūsų karjeroje galėtų būti susieta su coachingu paliksiu aprašyme. Kam aktualu, kviečiu ir į mokyklą, į school bendruomenę. Tai visos nuorodos yra. Mokykime, saukim kartu ir sukurkim kažką gero. Tai yra, tikiu, labai labai svarbu. Kiekvienam žmogui to reikia per ryšio kūrimą, per sąmoningumo didinimą. Ačiū dar kartą ir sakau iki malonaus susitikimo po savaitės. Iki.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.